Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Bueno, ba, gaur aste azkena izaki, lehen orduan abisatu bezala, hementxe munduari soiteko tarti izango dugu, eta hortako zenen laguntza be, Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Aspaldiko, zemo zabiltza?
Bai, ematen dula irrati utzi degula zintzilikatua aste hauetan, bai.
Bueno, bino, zintzilikatua edo ez, gaiak eta, bueno, munduko afera desberdinak jarraitu de bere horretan, eta, bueno, hilabete asko guaz hitz egiten batetaz zehazki, Amerikako Estatu Batuak eta Iranen artean batez ere dagona, eta, bueno, honen karitara, bueno, G7a ondu da, bueno, izaten nahi da, aste honetan, goi bilera, eta Suitzatik zatozu, gaina, lehenengo pertsonan ikusizu zer nolako istilu, zer nolako saltxa sortu den Suitzan, ba, G7 honen bueltan, geho sakonduko dugu pixkat honek Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen artean dagon konfliktuan nolako eragina izango du, baina kontatu diguzu pixkat lehenengo pertsonan, ba, Suitzan bizituzuna, ikusizuna, eta zerk batez ere harritu zaion, Txente?
Bai, eta leno komentatu genuen bezala, ez, ematen dula G7-ren olako goi bilerak badute mesedetxo bat egiten, edo badaudela mesedetxo bat egiten arotza inguruan egiten direnak. Ze Ginebra iria zegoen, ia denda gehienak, ez bakarrik luxuzko dendak, taulas josita, ez, izten haiek kristalak, eta hola, eta gero, bueno, jendeak eskatuta, ze olako bilerak, ekitaldi potoloak bezala, egunerokoetan kriston oztopoak sortzen ditu, ez? Ta sortzen ditula, zure lanera juteko, telelana bultzatu dala, Ginebran kokatzen dan Frantziaren ondoan, eta horregatik Frantziatik egunero jende asko etortzen dala Ginebrara, arazoak mugetan, arazoak aeropuertoetan, kontrolak izugarriak, eta bueno, horrekin batera esan beharra dago, beti bezala, ez? Olako manifestazio potoloan esaten dute, 30.000 bat pertsona ibili zirela kalean zehar, baita ere istiluak egon ziren, batzuek esaten dute blok beltza edo bloken jendea ibili zala, baina bueno, argi dagola, ez, olako bilerak argazkietarako balio zaie buruzagiei, baino egunerokotasunean lurrezko pertsonalarentzat, gu bezalako jendeentzat, arazoak, oztopoak besterik ez dutela sortzen, eta ikusten dala argi eta garbi, horregatik jende gero eta gehiago ateratzen dala kalera, esanez, holako mega ekitaldiak gugandik gero eta urrunagoa baldin badira, asko sobe.
Gaineratu, no? Udola urte batzuk hemen Euskal Herrian bertan pairatu genuen, G7an goi biretako bat, azkenean aipatzen zuna, ez, Txente, nolabait edukita dituzten baliabide guztiak ematen du nolabait gure egunerokoan parte izan nahi dutela, eta gaina guri nolabait molestatu edo deseroso jarri gure egunerokoan parte den zerbait inbeharrian, oztopua jartzen, saiesten, eta ez dakit, hoi zure ustez nolabait bilatua da, nahi da, kasuanetan ez, Suitzako biztanleria arruntan egunerokuan parte izan hola eragin, oztopatu, ez dakit, baden hor atzeko mezu implizitu bat, edo ez dakit.
Bai, frogarik gabe, zuk esaten dezuna eta nik pentsatzen dudana, ez, argi dagola, ala edo nola markatzen dute gure agendak, normalean bilerarik egin gabe badakigula gobernutik aparte badaudela megapotere batzuk markatzen digutela gure agenda, gure egunerokotasunean, baina suposatzen dut haientzat ere gustatzen zaie edo komeni zaie noizean behin baulako espektakuloa komatxo tartean zabaltzea eta adieraztea publikoki hemen gu gara nagusiak eta zuek zaudete ba gure menpekotasunean eta zuek mugituko zarete, ibiliko zarete eta egunerokotasunean ibiliko edo egingo duzuen zuen gauzak guk ordenatzen dugun arira, ez? Eta hori bai, hala edo nola badala mezu bitxia gutxienez.
Bueno, honen karitara ostiralian Suitzan bertan sinatuko da berehalako bake iraunkor bati beirako bemeineko testua. Honek batez ere ez, Ailena hasieran ebatu dugun Iran eta Estatu Batuen arteko gerra dagokionez, publiko indenen arabera eta asko laburbilduz, Ameriketako Estatu Batuak Irango portuen blokeoa amaituko dute, Iranek itsasontziak Hormuzko itsasartetik igarotzea baimenduko du 60 eguneko epean, aldez aurretik ordaintzen bazaio, eta negoziazio nuklearrak geroko utziko dira, baita Teheranek bere esku ditun uranio aberastuaren erreserben inguruko kontuak ebai. Gauza asko dira, baldintza asko, Ameriketako Estatu Batuak gerra estandaraz izun, duela hilabete batzuk, pasadien honetan, pixkat, nola dago gaur egun, bi herrialden arteko harremana, eta nola eragingo lioke auzionei, olako bakeitunak, naiz eta ikusi dugunez, hilabete hauetan zehar, ba olako bakeitunek, naiz eta honek serilogo edo ematen duen, ba beti behin-behinekotasun batian dauden eta bueno, zilegitasun edo segurtasun gutxikin.
Bai, bueno, labur bilduz, ez? Nik esango nuke, ba, gatazka kasu honetan, ba, fase berri batean eta kompleksu batean sartzen dela, edo hasiko dela, memorandum honen bitartez, irikiko dela, 60 egun, ba, pixkat epe horretan benetazko negoziazioetan aurreratzeko edo bilatzeko aurreratzeko aukerak. Nik esango nuke egun egun eta gero oso bitxia dala, zuk aipatu duzuna. Sinadurarekin lortzen dana da Hormuz berriro irikitzea. Hau da, orain dela egun egunetan zegoen egoera bueltatzen garela, eta horretarako hainbeste hildako, hainbeste ondorio politiko, sozial eta ekonomikoak mundu osoan, eta bitxia da edo oso larria esango nuke, ba zenolako errestasunarekin sortzen dizkigun olako gatazka globalak gaur egun, ez? Gero, ba bueno, ematen dula bai logikan konfrontazio militarretik logika batetik ba, urruntzen ari direla, ez? Bai Estatu Batuak eta baita ere Iranek. Hemendik aurrera segurazki beste presio mota ikusiko ditugu, presioi estrategikoa ikusiko ditugu, baita ere ba, diplomaziaren bitartez agian negoziaketak sakontzen direla, eta gero baita ere, ba, ikusten dela badagola ekialde hurbil horretan oraindik lehia bat, eta lehia hori izango dela gehien bat ba, ekonomiko eta politikoki influentzia gero eta handiagoa izatea bata edo besteak, ez? Berez, oraindik ere esango nuke, ematen dula epe laburrean talka militarraetik agian urruntzen ari gara da, baino haindik arrisku asko daudela edozein momentutan, eta dago Israelen papera, ba, edozein faktore edo kanpo faktore batetik aukera egongo dala agian hankaz gora jartzeko, bai ostiralean sinatuko den lehenengo urratza, eta baita ere hortik aurrera egon behar diren beste urratzasko.
Aipatuzu Israel, Israel da azkenean ituna, eta bueno, hilabete hauetan suetenak nolabait ezbaian jarri dituna agente nagusia, herrialde nagusia, Libanoko inbazioa medioen, bake itunaure ez dirudi izango denik marra gorri bat Israelentzat, batez ere hor nire galdera da nolabait Ameriketako Estatu Batuetako presio botereek ez dute eskua sartuko Israelen, batez ere aipatuzun, ez, Hormuzeko itxasarteko hauzia, naiz eta garaipen moduan saldu Trumpek eta bere gobernuak sekulako porrota den honetan?
Bai, bueno, hemen nik uste dut frakasua edo porrota erlatiboak izan direla, baino bai porrotak izan direla, bai Washingtonentzat eta baita ere Israelentzat. Kontutan hartu behar dela, Israel ez dala egon mailetan. Bai egon direla bitartekaritza mailan, ba eskualdeko edo regio horretako aktore askok, egon bala Estatu Batuak, egon bairan, baino Israel ez da egon gonbidatua, ordun bere aserraldia oso nabaria da. Gero ikusita momentuz filtratzen ari diren datuak, ba, ez du inolaz ere gustoko, ez? Eta gero, ba, begiratu behar dela. Israelen kasuan, ba, ez dala eroso sentitzen, azken finean, bere estrategian, hasiera batean, helburu batzuekin landu zan, ez? Irango gobernua ba ahultzeko behin betikoz, naizun ere bere ahalmen militar guztiak txikitzea, baita ere programa nuklearrar inguruko aurrera pausuak bere ikuspegitik, eta baita ere ba hala edo nola ba gaur egun ekialde hurbilan dagoen sare hori, Iranen inguruan dagoen sare hori ba desegitea, eta emaitzak ba guztiz kontrakoa izan da. Iran mantentzen dala bere realidadea eskualde osoan, ikusi egin du nola bere aliatu preziatua Estatu Batuak negoziazio batean sartu dala berarik gabe, baita ere ba esklusio horrek amorrua sortzen zaio Israeleko elite politikaren artean, eta gero baita ere ba ikusten dela, eta hori da zuk aipatu duzuna, eta hemendik aurrera aztertu behar dela, ze punturaino ba Washingtongo erabakietan eragiteko Israelen ba gaitasuna aurrekoan bezala edo txikiagoa izango dela, eta ematen edo dirudi ba bigarren hau izango dala, ez?
Eske ikusten dugu Ameriketako Estatu Batuen eskualdeko bertako, ez, bi aliatu nagusia, ba Israel, gero Saudi Arabia baitare, ba historikoki hartu dela mehatxutzat Irango erregimena, eta hoi kontuan edukita posible alda akordio handi bat, edo bueno, non pixkat Israelen segurtasun kezka hoiek eta Iranen asmuak baitare, ba aldi berian asebetetzen din. Ez pixkat nahiko kontrajarriak dien momentutik aurrea, olako bueno, bi aldiak asetuko ditun akordio bat bilatzia zaila izango da, pentsatzen dut, ez?
Bai, erreso ez dala izango, hori argi dago, baino gero, badaudela zurrumurru batzuk, eta hori da, urrengo egunetan ere ikusiko dula, Golkoko estatu desberdinak, Arabia Saudi barne, aldebikoak egin dituzte egun hauetan Iranekin. Eta ematen dula, horren arira, ba, agian, hemendik aurrera, asko gogoratzen gara Abraham akordio famatuak, eta hori izan Israelgo helburua urriak 7 gertatu baino lehen, eta ematen dula askok eta askok orain dela egun esaten zutela, ba bueno, sueten batera edo sueten iraunkor batera iritsiz gero, bagian Abraham akordioaren bitartez Estatu Batuak lortuko zula ba kordoi bat Israelen alde, baino ematen dula eta esaten duan bezala filtrazioak besterik ez direla, Golkoko monarkiak eta estatuak ba Iranekiko ikusita zenolako erasoa jaso dituzten, ba agian beste formula bat bilatuko dutela etorkizunerako, ez dala izango hainbeste aurrez aurre kokatzeko, baizik eta topatzeko edo bilatzeko kolaboraziorako guneak, eta hori ba ez da gustokoa izango ez da ere Israelgo politikarientzat, ez?
Ikusi dugu, bueno, hor bertan batez ere, ez, Israelekin, Saudi Arabiakin, minokero bat daude, nolabait, bitartekaritza honetan lagundu dutenak, eta bi banduak, bueno, ba, behaien interesan medio, ba, bilatu dutenak bakeitun, eta sueten desberdinetan bitartekaritza lan batiten. Qatar eta Pakistan izango dira ostiral honetan sinatuko den bitartekarien, bueno, protagonista nagusiak, zenolako pisua izan dute bi herrialde hauek, eta batez ere, zer dute irabazteko itun hontatik bai Qatarrek eta bai Pakistanek?
Bueno, Katarren kasuan aspalditik, ez? Nik ez dakit negozio hitza dala zuzena, baino bai protagonismo hitzala izan dula beti negoziazio desberdinetan. Gatazka desberdinetei begira, ba, bere diplomazia jokua, ba, oso ikusita egondala gehien bat Ekialde Hurbilean eta inguru horretan, baita ere Afganistanen aferan eta bar. Baino hemen badagola beste faktorea eta Pakistan. Pakistanen protagonismoa askoentzat sorpresa bat izan dela, azken finean naiz eta potentzia nuklearra izan, ikusi esan dugu nola Indiarekin izan dituzten ikamiketan beti galtzaile atera dela, eta ba, ez dut esango estatu paria bezala askoentzat izan dela, baino bai serioski ez dela normalean hartu, ez? Eta bere pisua ba orain demostratu dula, ba bai, gaitasuna izan dula, jokatu dituzte karta askok, nik espeoet, ba mendik hilabete batzuetara, bertako mugimendu guztiak publikoak edo behintzat alden neurrian publikoak egitea, eta horrekin batera, ba, aukera izango dugula irakurtzeko eta ikusteko, inkluso ikasteko, ba, mundu konplexu horretan, negoziazio eta diplomazia mundu konplexu horretan, zenolako mugimenduak, zenolako paktuak, zenolako aurrera pausuak eta atzera pausuak, kontrol pean edukitakoak ematen direla, eta bueno, aber ze pisua duten. Eta gero badagola hirugarren aktore bat, askotan ez dala aipatzen, baino bai etorkizunerako pisua izango dula, eta da Oman. Azken finean Hormuz kokapen zentrala izan dula gatazka honetan, askoentzat sorpresa izan dela, nola Iranek erakutsi digu zenolako karta gordeta zuen Hormuzen inguruan, ze ondorioarekin, baino etorkizunerako segurazki bai Iran eta bai Omanen eskutan egongo dala pasabidea. Eta momentuz behintzat, naiz eta Teheranetik azaldu, ba status quo berria ez dala izango aurrekoa bezala, hau da, segurazki peaje bat ordaindu beharko zala hortik pasatzeko, eta horretarako Teheranek nahi du ba Omanen konplizidadea edo laguntza, hau da, haiek ere joku horretan sartzea. Momentu Omanek esan du ezetz, ez dala sartzen olako etorkizuneko estatus berri batean, baino auskalo, ez? Omanek ere etorkizunean diru iturria behar baldin badu eta bere pisua nahi baldin badu indartu eszenatoki konplexu horretan, bagian sasi akordio batera iritsiko da Iranekin, eta hori interesante izango dala ere, ba Hormuzeko etorkizunei begira zenolako mugimenduak ematen diren.
Bituz argibide polita. Askotan hitz egiten dugu txente zilegitasunan inguruan, kasu honetan gainea, ez? Trumpeko gobernuak eta bueno, Estatu Batuak orokorrian Iranekin duen programa nuklearren inguruko eztabaida edo bueno, zilegitasun ez aldarrikatzen dutela eta pixka juten bagera 2015-eko akordio nuklearrera Trumpen administrazioak bertan bera utzi izanak bertako itun hortik artea zela, gaur egun pixka zenolako berme juridiko edo eskaini posible dizkio Ameriketako Estatu Batuak administrazio batek Iranei, berez akordio berri batek, ba azkenin betikoa, ez? Etxezuriko urrengo botere aldaketa lau urtean behin aldatzen dela kontuan eukita, eta gero bapatian, ba olako itunetatik atera, sartu joko gorretan, azkenian erreklamatzen dion zilegitasun falta hori Iranei, zenolako zilegitasun eduki posible du Estatu Batuak izateko betikoa, ez?
Bai. Zalantzak asko, ez? Eta Iranen ere hori da, nik esango nuke, gako nagusitariko bat. Nola sinistu Estatu Batuei hitza eman da, ez? Hori, presidente batek ematen dizu akordiorako urratzak, sinadurak eta bar, etortzen da beste presidente bat, eta hankaz gora jartzen du dana. Hemen tristeena, Hormuzen kasuan bezala, ze Trumpek esan digu garaipen bezala balortu dula Hormuz irikitzea, berak ere itzizun nahi gabe edo nahita. Orduan, kasu honetan nik esango nuke alako paradoja batean kokatzen garela berriro ere. Hau da, zurrumurruak eta filtrazioak momentuz besterik ez direla, baino ia iturri gehienek esaten dute hemendik 60 egun hoietan, segurazki programa nuklearren inguruko negoziaketan helburua ez da izango, baino segurazki amaituko direla hala edo nola, ba Obamarekin sinatutako akordio antza batekin. Hau da, berriro diot, 100 egun guda batean honetarako oso arriskutsua da olako erabakiak, ez? Ondorioak ez direla hori, ez? Irudiak, hildakoak, hori oso gogorrak direla, baino guk gure poltsikoan ere nabaritu ditugu ondorioak, ondorio ekonomikoak, bai enpresak, bai langileak, bai salerosketetan. Berez, osea, munduan kas gora jartzen dezula, eta gero konturatzen zarela dala azken finean bueltatzeko irteera. Garai bateko marra berera, eta badaudean ere beste adibideak, talibanak, baino, bale, zure galderarekin agian lotuagoa, eta naiz eta orain, ematen dula, eman direla aurrera pausoa diplomatikoak, badaudela nik esango duke arrisku inguruko edo arrisku faktore indarrean jarraitzen dutela, ez? Alde batetik izango dala, ba hori, negoziazio nuklearraren horren inguruan, porrot bat izaten baldin bada, baita ere lehen aipatu duguna, ez? Israelek agian momentuz mantentzen du bere erasoak Libanon, eta baita ere alde bakartasun ikuspegi batetik prest egongo dala edozen gauza egiteko hankaz gora jartzeko prozesua. Baita ere posible dala Hormuzen inguruan kontrolik gabeko gatazka militar puntualak, ez dakigu ze ondorioarekin, badaudela baita ere Iranen barnean presioak kontrolpean daudela, esango nuke nik, sistema kontrolpean ditu, baino badaudela sektore fundamentalistak, ba ez dutela begi honez ikusten akordio hau, esaten zuten, ba bueno, guk irabazi badugu, lortu behar duguna ez da zera buelta eta berriro markadorea zeroan jarri, ez, baizik eta gure aldeko gauzak zehatzagoak lortu behar genuen. Eta baita ere Estatu Batuetan, ikusten dela Trumpek nola kudeatzen ditu, ba neko tirabirak. Eta gero hemen badagola beste faktore bat, eta da gehien bat Libano, baino eskualde osoan badaudela beste eskualdeko estenatokiak, nun edo zein momentutan, babai negoziaketak edo aurrera pausuak bihurtzea egun batetik bestera atzera pausuetaz edo apurtzea negoziaketak berak.
Duna, batuzu azkenian ez, nola munduko txoko horretan, bueno, txoko, azkenian ez, hortik handatoz diru iturri asko, botere puntu estrategiko oso garrantzitsua dugu, aipatu dugun bezala ez dara ez, Hormuz irekitzea, nola nabaitu dugun guk oneako eta txarreako, edozein lekutan esango nukenik munduan, ez dakit, Europatik edo bueno, Euskal Herritik zein den epe laburrian honei begira eduki behar dugun nolabaiteko begira da edo puntua.
Bueno, honetzat, bai Europarentzat eta baita ere agente ekonomikoak eta baita ere soziopolitikoak, langileak eta bar, faktore nagusia edo jarraipen faktore nagusia izan behar dela, ea zenolako evoluzioa ematen den akordio honekin Hormuz inguruko estatutaz. Hortik sortu direla ikamikak, hortu sortu direla gatazkak eta oztopoak gure egunerokotasunean, eta hori importantea izango dela. Eta baita ere, nola ez, izango dela, ba, etorkizunean emango diren negoziaketak programa nuklearraren inguruan, ze nolako bidea hartzen dituzte. Ze azken finean, bai bata eta bai besteak, beste flekoarekin lotuta daude. Eta hoiek izango direla, baldintzako dutela, ba, gaur egungo nahi dugun estabilitate energetiko eta geopolitikoan, bai ekialde hurbilean, baina segurazki baita ere ekialde hurbiletik haratago, ze ondorioak gaur egun edozein gatazkarena ez dira ondorio lokalak izaten ari direla, eta ikusi dugun bezala ondorio globalak.
Globalizazioan kalte ordainak eta eraginak, eta bueno, bueltatuz pixkat ja hau alde batea utzita, zen nik uste dut astetan zehar izango dugula ondaz hitz egiteko aukera, nahiko nuke komentatu baitare Suitzan hasigianez, Suitzan bukatuko dugu, Suitzako herritarrek uko indiote igande hontan erreferenduman, zentro eskuinak 2050-ako proposatutako gehiengo biztanlia mugari. Neurri honen ondorioz gainea, Suitzako gobernuak murrizketa zorrotzak ezarri bertzitun migrazio politikan, baldin eta herrialdiak 400.000 pertsona gehiago hartzen bazitun urteoi binolen. Genebako kantonamentuan ezetzak lortu du garaipena, Suitzako alderdi popularrak aurkeztu duen ekimena aurkako botuen 145-ekin, eta bizkat, Europako parlamentuko alderdi popularran taldiak, errespetatu beharreko erabaki gisa onartu du erreferenduman porrota, Suitzako alderdiak berriz parte hartze handia nabarmendu du bere ustez biztanlerian topiak eztabaida berriak merezi ditun gaia dela erakusten baitu. Askotan hitz egiten dugu, ez? Eztabaida gai politiko nagusia dela bilakatzen azken urteetan, bueno, historian zehar izan dira garai desberdinak migrazioan inguruan, gaur egun Europan auzi bat da mai gainean dagona, migrazioa, fluxuak eztabaida gai politikoa dira. Segulako pisua dutenak, gure egunerokuan ikusten ditugunak, eta nahiz eta datorren lekutik izan, txente, nola ikusten zu olako erreferendum bat egikaritzia Suitza bezalako herrialde batean?
Bueno, egia da, eta zuk aipatu duzuna, osoituta, hemen irakurketa positibo bat. Suitzan osoituta daudela erreferendunak normaltasunez egiteko. Horrek ez du esan nahi, erreferendun horiek ez dutela eguneroko tasunak baldintzatzen. Baina ikusi dugu orain, ikusten dugu beste kasuetan, orain migrazio inguruko aparte egon direla, zerbitzu zibilen inguruko legea, reforma bat maiganean, egondala pentsa baita ere erreferendunak igandetan komertzioak iriki behar direla ala ez Ginebran, bueno, asko, gese, orduan, sentido horretan naturaltasunez jokatu behar dela erreferendum baten aurrea, baino kasu honetan baita ere, proposamena oso komplexua zan. Etzan bakarrik mugak 10 milioi biztanlerian jarri Suitzan, baizik, eta gero hori nola bermatzen dan, ez? Eta nola bermatzen, ze hartu behar ziren murrizketak eta hartu behar ziren neurriak oso komplexuak ziren ikuspegi tekniko batetik. Azken finean, gaur egun Suitza eta Europar Batasunaren arteko badaudela mugikortasun azken inguruko akordioak eta beste batzuk, eta hori hankaz gora jarriko zirela. Egia da, eta azkenian eseskoa irabazi du, hau da, eskumuturraren edo eskumaren proposamena atzera egindala, baino lektura edo irakurketa politikoa egiten baldin badegu, nik esango nuke adi egon behar garela, azken finean, bai, egia dala, pragmatismo ekonomikoa garaile atera dala, eta ematen dula, repliege edo atzeraldi identitarioaren aurrean kokatu dala, baino 145 bozkatu dute proposamenaren alde, kopurua oso altua. Horrek erakusten digu, migrazioa, bai etxe bizitza, bai hiriaren garapenak, hori dana oraindik ere jende asko edo jende askori sortzen zaio kestak eta sortzen zaizkio ezin egonak. Gero bestaldetik, esan duan bezala, eskuma populista edo eskumuturraren sektorea galtzaile moduan atera dela, baino berriro diot. Datuak ez direla aintzarrak izan, eta gero berak lortu du agendaren herrian kokatzea gaia, eta debatea egondala horren inguruan, eta ezain beste gaien inguruan, eta hori beti garaipena bezala ze baldintzatzen du agenda politikoa. Eta gero, ematen dula, ezeskoa garaiatera dela, baino badagola populazio zati importante bat migrazioaren inguruan kezkak askok ditula. Eta egia da, ez dutela bere egoera ekonomikoa eta Europar Batasunarekiko harremanak hankaz gora jarri, baino gaian dagola, eta gaia ez bada ondo izten, edo ez bada pedagogia txukun egiten, eskumuturrak egongo dala beti atzean prest, edo zein momentutan berriro kaleratzeko olako proposamena, eta berriro diot, baldintzatzeko ala edo nola edo zein mugimendu edo dozein egoera politikoa.
Bueno, ba, nik uste dut oso argi geratu dela mezua Txente, ez dakit zoze gehiago aipatu nahi zuen honen inguruan, nire aldetikan galdera prankoin eta listeri izten nahi ganez denborara negatik ados, ez dakit zoze gehiago aipatu nahi zuen?
Ez, esan dudakoa, pragmatismoa irabazi du, baino pragmatismoarekin ez du esan nahi benetazko jarrera tinkoa dala. Da jarrera puntuala eta horren ari da edozen momentutan 5%-6% aldatzen bada iritziz, urrengo referendum batean baiezkoa eta gero efekto dominoa zabalduko zan Europa osoan. Orduan kezkatzeko eta araberean pentsatzeko asko dugu erronka betzela gure aurrean.
Bueno, ba, gomendio eta bueno, batez ere hausnarketa horrekin agurtuko zaitugu esan bezala Txente, mila esker, beste behin hemen asteazken ero txintxo, elkartzeatikan, bueno, ba, lerroburu desberdinak, batez ere igual, nik adibidez kasuan ez, Suitzako ba, ideik negana, eta esan bezala, eskerrik asko eta torren astean entzungo dugu elkar, Txente.
Bai, ondo izan eta zaindu asko.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.